Alô, tampona ny masoko ry tompo, hipanjana zava mahagaga avy amin'ny lalànao. Evanjely masina nosorata masy ta Matio, ny toko fahadimy, andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tsy tonga andrava ho fa nanatanteraka. Tamin'izany andro izany, hoy Jesosy tamin'ny mpianany, aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna sy ny mpaminany? Tsy tonga andrava ho fa nanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa mandra-pahalevon'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia i iray, na tendry tsoratra iray akory aza. Mandra-pahatanteraka izy rehetra. Koa amin'izany, izay andika ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka mpianatra ny olona toy izany, dia ho kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra. Fa izay hanatanteraka sy hampianatra ireo kosa, dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ny teny hoe lalàna sy mpaminany dia voambolana fampiasa tao amin'ny testamenta taloha ary nankato avin'ny olona tamin'izany fotoana. Entina maritana ny endrim-pifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka ka rehefa tonga kosa i Kristy dia tsy noravany fa vao maika azy izy nandavy rasy na nanatanteraka izay nosoritany tamin'ny alalan'ny didim-pitiavana izay mamitina ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Raha tarafina fiainany zanak'ombelona andavanandro izany dia hoe efa lasa ny zavatra taloha fa efa tonga ny zava-baovao. Tena tia vao tokoa ny olona ka matetika tsy miraran'ny tany aloha. Ny tenan'Andriamanitra nefa tsy mba toy izany fa sady tsy miova ny tsy mivaona. Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe tsy tonga andrava fa nanatanteraka aza. Ny tian'i Jesosy ampitainany koa dia tsy izay tiantsika atao amin'ny fiainana fa izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahana mba ho fandraisana sy fiainana ny hafany. Ry kristianina havana, ny lalàna sy ny mpaminany ny loharano mirakitra ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Koa engana isika mba ho hitan'izany fitiavan'Andriamanitra izany eo mpanaranan'i Kristy izay lalana tokana makana amin'iray. Noho izany, ny lalàna moa dia tsy tanjona fa fitaovana nampy antsika io mpenandra tanteraka amin'iray sy Jesosy. Ny lalàna ihany koa dia fitsipienana napetraka eo anivon'ny fiarahamonina mba hampirindra sy hanampin'ny olona ny fiainana. I Jesosy arak'izany ny tena mpanara-dalàna voalohany. Midika izany fa eo ambany lalàna avokoa na iza na iza. Raha eo amin'ny fiarahamonina misy antsika no itenena ny sasany hoe ohatra ny tany tsy misy lalàna dia tena fiarahamonina baranany samy maka ho azy ary samy manao izay tiany atao. Sitrak'Andriamanitra nefa izany fa ny faminaniana rehetra izay nataon'ireo mpaminany rehetra ny rahan'Andriamanitra dia mba hampianatra sy hanitsy antsika. Ry Jesosy mpampianatro, ny fitiavana anao no fanatanterahana ny lalàna atsaka sy andavany. Koa mba velomo eo amponay ny tena fitiavana marina. Amena.